can see na may magiging balance yan at and mga reports ko kung saan ko nang galing at saan ko galing ang ating mga sino kong bumili at sino kong saan po ginagamit. So we have here the stock in, stock out, and the remaining is the 260. If this 260 sa ating system is naman dito sa ating actual na sa ating stock, wala tayong mag-position. Pero once, since na itong system natin ay real time, once nga magkaiba po sa dito, right away po mag-position po natin yung stock natin kung sino man yung gumagamit ng system po natin. So, from we have here also the beginning quantity, which is 1300. Pwede photo printable or pwede photo. So, close lang natin if everything is okay po. And then, we have here the out of stock. Makikita po natin once yung mag-ito. The system will help us para maalis po yung may mga stock pa po. Pero hindi pa pakita ng mga yung mga stock. So, in-notify tayo ng system. Kung wala ng stock, is red. Kung green is na-reach na niya yung ano, alert quantity na nilagay natin at saka puti, marami pa tayong stock sa atin. And this is also printable. Pag gusto natin ng hard copy. And this is, kung once nga ma-print out na ito, pwede natin itong ibigay sa kung sinong insert na mag-approve para mag-restart ito. Okay, close na natin ito. Okay, so balik po tayo dito sa inventory and then inventory stocks po. So we can see here the view, the ongoing view, print at finish view, print and new inventory po. So dito po natin i-ano kung para ma ano ma-balance po yung ating stocks po from actual and and then we have here also the inventory quantity. Then we click this one, so pwede tayo makapag-backtrack kung kailan natin gustong titingnan yung ating reports po. Kung i-go natin yan, so you can see here all the provisions po na kailangan natin at this point. So, and also this is printable and